Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Јазикот е нашата татковина. Овие зборови се сега и овде, утеха и уточиште. Пророчка сила и судбина. Убавина без време и мана. Овие зборови сега и овде важат повеќе од кога и дае. За македонците надвор од Македонија, повеќе од колку за кого било. Му припаѓаат на големиот Блаже Конески. Джуџе и ноќ на мора за негаторите. Втемелувач, кодификатор и великан. За почитувачите на македонскиот јазик. За оние што се влюбени во македонскиот јазик со чисто срце и без зла мисла. Затоа денеска на неговиот роден ден, 19 декември, со почит и наклон до земја го споменуваме неговото име. Многу е пишувано и зборувано за Конески. Затоа денеска ќе ги прескокнеме во обичаените библиографски факти и ќе се споменеме за неговиот лик и дело преку поезијата, која што одбиваше да ја пишува на кој било друг јазик освен македонскиот и покрај тоа што зборуваше 20 на други. Преку сеќавањето на еден од неговите најблиски соработници, македонскиот лингвист, ономастичарот Трајко Стаматовски, со кого SBS на македонски разговараше пред неколку години. Ете како Стаматовски го памети големиот Конески.
Многу едноставен, многу скромен, многу одмерен, многу прецизен со определена денеска што викате агенда. Тој се знаеше кога станува, кога легнува, кога работи, кога се шегува. Беше најобичен човек. И мене ми било смешно, бе овдека во дворшево.
Коши бевме, овдека.
Овдека. Он прска, јас прскам овдека. Јас му се обраќам професор. А мојата сопруга со него си разговара како со обичен сосед. За неја е он сосед, за мене е друга. Јас не можев на ти да му се обратам. А Блаже Конески на сите им се обраќаше на вие, на најблизките. Само на двајца луѓе има на кои им се обраќаше на ти. На Благоја Корубин, со кого учел. Основно училиште заедно и нормално не можеше да му се обраќа поинако како можеш ти на со кого си седел во клупа. И мене. И ние едно време, четворица бевме само во институтот, и јас се чудев како може овој човек толку да има, да биде концентриран. Ќе дојдеше секој ден, кога го работевме речникот особено, и му беше обичај, а дојде и он се поздравува. И никогаш не сгреши он, знаеше кој е кој.
Везилка. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна од ова срце што со себе води разговор ноќен во тревога бесна. Два конца парај од срцето, драги, едниот црние, а другиот црвен, едниот буди морничеви таги, другиот копнеж и светоли стрвен. Па сонив вези еднолишна низа, песна од копнеж и песна од мака, кој јас што везам на ленена риза, ракав за бела невестинска рака. Судбинско нешто се плело за века од двете нишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди в крвавена зор. Везилке, крени наведена лика, погледай в небово претпладне златно, се шари таму и чудесно блика твојата везба на синото платно. За тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна. Две бои таму ти горат и капат, две шарки твои црвена и црна. Зар не се плашиш од јаркоста нивна и најмил спомен дека ќе ти згасат? Зошто се губиш, ти строга, ти дивна, дните ти минат, прокоби се гласат. И најмил спомен, што в душа ми блесна, се гаси од нив код свеќе без боја. Но ти, што ловиш звук на чудна песна, ти си ја кажа судбината своја.
Ми направи голем печаток неговото обраќање на Рацинови средби, кога се обрати он пред писателите. Фактички тоа беше проштевање. Негово тој беше свесен дека деновите му се избројани и се обрати пред Рацинови средби, пред писателите. Одвај отиде таму и тоа е објавено во онаја споменица по повод смртта што Мандо ја издаде, неговото обраќање таму. Вика и мене мнозина пријатели добронамерно ме советува, зошто ти како писател не се пројавуваш на друг јазик? А Блаже Конески знаеше 20 јазика. И вика, за мене тоа би било изневера. За тој македонски јазик падна е многу писатели, падна и нашите основоположници, како Рацин и други. И вика, тоа не доаѓа предвид. А зошто, вика, пишувате на мал јазик? Вика, бе, знаете, вика, мора во такви ситуации да удрам на шега, кој ќе ти постави човек такво прашање. Што да му одговорам? Морам да удрам на шега. И вика, бе, знаете, и Господ, кога е создал природава, направи дрвја големи, а и малишки грмушки, разбреш. Сите тие ја прават шумата или и големите и малите, така и ние. Има и големи јазици, но има и мали јазици, тие живеат. Тоа беше неговата мисла.
Блаже Конески. Песната на една певица. Најважно е случајното, мигновеното, единственото. Тоа како се допреле во неповторлив допир дрвце до кибрит, вода до оган, рака до гради. Ете го основното. Најважни, велам се, ефемерните работи, еднаш случани, забележани, видени, чуени, само еднаш. Како твојата песна од која премре душа. Зар та не кружи далеку некаде околу нашите нимбови и орбити? И зар јас не сум единствениот под кубето на Вселената што постојано та песна ја слуша?
Јас сега напишав еден текст, тој ќе влезе во печат, во една книга, како го читам Конески, кај што ќе објавиме текстови и на луѓе што не го знаат, Блаже Конески, што не го познаваат, на помлади луѓе. Но како тие го читаат Конески, целото негово дело, и јас тука имам текст еден под наслов Блаже Конески, наддржавен елемент на своето време. Јас оваа мисла, ме потикнавте вие со таа мисла, вие што ми ја цитиравте за возот кога помидувал из Македонија каде застанал, И ова мислење кажав еднаш и очекував реакцији. Ја знам дека има кај нас луѓе што не го почитуваат Божјата мисла. Луѓе што го дури нападјаат. Па јас морав 90-та година, да, значи пред, колку дојде, пред 25 години, да напишам еден голем текст. Мислам, во Пус го објавив под наслов «Не гибајте во нешто што е свето». И тоа се вака пресметав, да речам, се разплатив со луѓе што го нападјаа Боже Кодиски, меѓу кои беше, морам да кажам се, може би не е згодно, меѓуто Лјучо Георгиевски го нападјаше. Го пишу и тоа во вестници, јавно, сталинист, и што знам, да не ги споменувам другите сите епитети. И ја затоа настанав тогаш. Сега го поврзувам ова со оваа мисла што е реков наддржавен. И очекував пак реакција, меѓутоа за среќа никој не се јави. Инаку јас тука држав до една мисла на Блаже Конески, која го објавив и оној текст «Не гибајте во нешто свето». Блаже беше жив, уште Блаже умре после 3 години. И вика, тако не треба. Вика, нема зошто да ме брани никој мене. Јас му реков, ако требаше вас да ме бранам, немаше да, сигурно да настава. Меѓутоа, јас не гледав тука напад на личност. Гледав напад на македонскиот јазик. А ако е напад на македонскиот јазик, јас не можам да молчам. И јас сум должен да кажам. И тоа што швака се размисли, па добро, вика, ама чувај муниција. Види, неговата и последната, последните песни, еве јас е, ќе можам да станам и да ја почнам. Последната негова сеизмограф и предвиде се ова што ќе стане. Именно зборот. Чувај го зборот врзан, како необучен конј, кој знае да клоца, да рита, да мава. Чувај го врзан, зашто не знаеш која луда глава ќе посака да го јава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.